громадскому значению свободы веровызнания было присвячено выступление представника Святого Посаду арцибископа Доминика Мамберти на 19-м посяджении Совета Министров Организации по безопасности и сотрудничеству у Европе, якое проходило 6 по 7 снежня у ирландском Дублине. У своей промове иерарх звернул увагу на актуальные политично-экономичные проблемы и выказал от имя Святого Посаду задовольнение инициативами, которые возникли на подставе Кодексу поводзину по политично-военным аспектам безопасности. Арцибіскуп Мамберті нагадаў пра абавязак краін спрыяць культуры жыцця ў свеце. Добрая дзяржава – гэта тая, дзе палітычныя сілы не забываюцца пра маральны аспект палітыкі, падкрэсліў ватыканскі дыпламат. Іерарх нагадаў пра фундаментальныя правы інтэгральнага развіцця асобы, дзе права шукаць і пазнаваць праўду з'яўляецца ключавым. Арцибіскуп Мамберті звярнуў асаблівую ўвагу на права да свабоды веравызнання – якое, на яго думку, патрабуе сёння яшчэ большай абароны, чым калі-небудзь, бо знаходзіцца ў кантрасце з ідэалогіяй секулярнага свету. Поўная гарантыя свабоды веравызнання праяўляецца, паводле іерарха, не толькі ў свабодзе культу, але таксама ў публічным вымярэнні, што азначае для веруючых магчымасць удзельнічаць у будаванні грамадскага парадку. Апошні не можа існаваць пры ўмовах дыскрымінацыі хрысціян, што па афіцыйных дадзеных з'яўляецца група, якая найбольш церпіць з гэтай прычыны. Іерарх выказаў спадзяванне, што Савет міністраў Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе надасць асаблівую ўвагу гэтай праблеме і выступіць з канкрэтнымі прапановамі для барацьбы з дыскрымінацыяй і неталерантнасцю адносінах да хрысціян.